Jaunais pētījums, kas publicēts žurnālā Scientific Reports, liecina, ka Atlantijas okeāna viesuļvētrām tagad var būt vairāk nekā divas reizes lielāka iespēja 24 stundu laikā no relatīvi vājas pirmās kategorijas kļūt par lielu trešās kategorijas viesuļvētru. Pētījuma autore Andra Gārnere norādījusi, ka pētījums apliecina to, ka viesuļvētru pastiprināšanās ātrums un biežums, ar kādu tās pāriet no relatīvi vājām vētrām lielās viesuļvētrās, ir ievērojami palielinājies pēdējo 50 gadu laikā. Viņa piebilda, ka tas noticis tajā pašā laikā, kad redzēts būtisks okeāna virsmas temperatūras pieaugums cilvēka izraisītās sasilšanas dēļ.